La capitolul nivelul de satisfacție a oamenilor vis-a-vis de locuri de muncă, vis-a-vis de salariu, vis-a-vis de alte beneficii, zic așa, de ordin economic sau social, niciodată calificativul nu va fi unul foarte bun dat guvernării, oricărei guvernări, nu este valabil doar pentru Republica Moldova. Pentru noi este foarte important să realizăm tot ce ne stă în putere ca să creăm condițiile necesare ca aceste locuri de muncă trebuie să apară. Este pentru prima dată când în programul de guvernare, una din primele priorități este crearea locurilor de muncă. Problema este și mai complicată pentru Republica Moldova, fiindcă oamenii au nevoie nu doar de locuri de muncă, dar au nevoie de un loc de muncă stabil și, cel mai important, care să le ofere un salariu competitiv, fiindcă putem să discutăm foarte mult de ce pleacă oamenii. Pleacă oamenii în primul rând de ce că salariul care îl primesc aici nu este unul competitiv în raport cu necesitățile lor și în raport cu salariile care pot să-l primească în afară. De aceea obiectivul nostru ăsta este. Dar asta ce înseamnă? Locuri de muncă nu creează guvernul.
Guvernul trebuie să creeze condiții favorabile pentru atragerea investiției.
Absolut corect. Guvernul creează la direct locuri de muncă doar în sectorul bugetar, adică în sectorul public. Dar locuri de muncă creează, așa cum spunea, cei care investesc. Adică locuri de muncă, asta înseamnă sinergia dintre a investi în tehnologii și a investi în oameni. Un investitor ia decizia de a investi atunci când el, prima întrebare la care el își propune să răspundă: unde merge țara asta? Care e viitorul acestei țări? Cine va guverna această țară? Care vor fi regulile de joc? Ce model de guvernare va fi în această țară? Dar faptul că noi în sfârșit ne-am determinat vectorul dezvoltării Republicii Moldova este preluarea modelului european. În momentul în care am spus lucrul ăsta, investitorii știu că asta înseamnă legislație clară, transparentă, ei știu că această lege se aplică, ei știu că dacă sunt anumite reguli de joc, sunt instituții care le respectă, ei știu că dacă cumva un litigiu merg în instanță și justiția le face dreptate, asta înseamnă modelul european, asta înseamnă una din premisele cele mai importante pentru investitor să facă această investiție.
Dar multe din cele pe care le enumerați dumneavoastră le scot în prim plan investitorii atunci când încep să se confrunte cu un șir întreg de probleme.
Bine, ei le scot absolut legitim în prim plan, dar dacă vă uitați atent ce face guvernul și ce găsiți pe linia de priorități al guvernului, tot asta găsiți. Cine propunem noi să facem? Reformă regulatorie ca să scoatem barierele în plus administrative pentru mediul de afaceri. Ne propunem să reformăm justiția, să venim cu programe de suport pentru cei care produc. Anul ăsta, la propunerea noastră, Parlamentul a aprobat câteva lucruri foarte importante. Întreprinderile reclamau că nu li se deduc cheltuielile pentru pregătirea profesională a cadrelor. Practic integral. Acum legea permite o cheltuială a unei întreprinderi ca să-și pregătească oamenii să deduce din baza fiscală. Noi spuneam că întreprinderile au problema că să angajeze oameni nu din localitatea unde ei activează, din satele din împrejurimi. Nu era deductibile cheltuielile de transport, cheltuielile cu hramă. Gata, am făcut. Adică nu doar pe lista de așteptări ale oamenilor de face, dar și pe lista de priorități ale guvernului se găsesc aceleași probleme și de aceea, pas cu pas, practic le rezolvă. Nu le-a rezolvat pe toate, dar toate sunt în proces, adică nimic nu e uitat,
și
nimic nu e ignorat.
Și atunci, de ce în mediul rural lumea plânge că nu are loc de muncă?
Problema în mediul rural este una foarte și foarte complexă și sarcina noastră este, poate cea mai importantă, să găsim modelul prin care oamenii să nu plece din spațiul rural. Cei mai mulți au plecat de ce e că nu au un loc de muncă. Alții au plecat de ce e că chiar dacă au avut un loc de muncă, salariul era necompetitiv. A treia categorie de oameni au plecat fiindcă nu au infrastructură. Oamenii vor să aibă apă, canalizare, gaz, obiective de menire socială, culturală. De aceea, dezvoltarea rurală și soluționarea acestei probleme, de fapt, înseamnă că trebuie să duci aceste infrastructuri, trebuie să le ai toate acolo. Doi, trebuie să ai un sector agroindustrial foarte dezvoltat, fiindcă asta e potențialul. Și trei, trebuie să ai așa numite afaceri non-agricole. Adică omul trebuie să-i dai de lucru în sat, fiindcă dacă omul pleacă din sat, nu-i dau un loc de lucru, nu se mai merită nici investițiile în infrastructuri. Ele au o anumită fiabilitate. De la un anumit număr de populație poți să mergi să facă un sistem de canalizare, fiindcă altfel el falimentează. De la un anumit număr de populație trebuie să ai o școală în satul ăsta. Deci ea, sarcina noastră este să dăm locuri de muncă, fie în sat, fie în regiune, astfel încât oamenii să nu plece din localitățile rurale.
După 4 ani de guvernare ziceți că tot trebuie.
Nu, noi asta facem. Poate nu am avut o privire de ansamblu pe care spunem că deja o avem. Ministerul Agriculturii făcea ceva, Ministerul Economiei făcea ceva, Ministerul Transport, fiindcă noi toți facem dezvoltare rurală. Programul pare 1+1. 100% din mijloacele acestui program mers în sate. Adică criteriul de eligibilitate asta este afacerea să fie în spațiu rural. Noi nu dăm mijloace.
De și ce? Credeți că remitențele au dezvoltat comunitățile din moment ce satele încă mai rămân
în 100 și ceva,
a fi sărace?
Din 1000 și ceva de localități, 1700. Noi am ajuns cu acest program doar în 300. Nu e suficient. De aceea, sarcina noastră asta este să investim bani în infrastructurile rurale, să le dăm apă, canal, drum la nivel de localitate, în regiuni, să avem poluri de creștere industrială. Și vă dau exemplu Bălțului, vă dau exemplu Ungenilor, exemplu Strășenilor. Da, să zicem la Bălț, în zona economică liberă, din 3.000 de angajați, 1.000 sunt în Bălț, 2.000 sunt în satele din împrejurim. Uite, este modelul spre care noi tindem. Nu vorbim teoretic, că l-avem deja.
Dar asta nu se întâmplă la Cahul, la Iedineț,
păi,
la...
Încă nu se întâmplă și deloc întâmplător eu mi-am propus în fiecare raion să avem cel puțin un parc industrial. Să avem o platformă industrială care oferă, zicem, 1.000 de locuri de muncă. Avem 6 parcuri industriale, avem 6 zone economice libere. Eu vreau să vă zic că cel puțin vreo 20-30.000 de locuri de muncă sunt, de fapt, după acest model.
Dar aveți răspuns la întrebarea cine are astăzi grijă de dezvoltarea rurală din moment ce atât Ministerul Economiei cât și Ministerul Agriculturii trage jăratic la turta lor?
A trage jăratic înseamnă a-ți trage responsabilitate. Nu există absolut niciun conflict. Conflictul cred că este în mintea celor care vor să bage conflicte. Sunt acțiuni complementare. Dezvoltarea rurală e o sarcină intersectorială. Domnul ministru Bumacov este principalul responsabil, într-adevăr. De ce? Fiindcă vrem noi, nu vrem, oamenii de la sate, în primul și în primul rând, nivelul lor de viață depinde de sectorul agroalimentar. Ei au un terenul, altă potențial nu au. Deci, în mod firesc, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare este principalul responsabil. Tradițional, oamenii de la sat, în primul rând, se ocupă de agricultură. Ministrul Economiei, Valeriu Lazar, are aceeași sarcină, fiindcă el trebuie să dezvolte în spațiul rural întreprinderile mici și mijlocii, cei care nu fac agricultură, fac de micile industrii.
Infrastructura satului, cine o dezvoltă, domnule
Lazar? Domnul ministru Botnar de la transport, trebuie să aibă grijă atunci când dezvoltă rețeaua de drumuri, să facă drumuri și în sate. Domnul ministru de la mediu, care are în responsabilitate asigurarea țării cu apă și canalizare, să aibă și dumnealui grijă, că alocă suficiente resurse ca aceste apă și canal să nu apară numai la Chișinău, dar să apară în primul rând în satele noastre. De fapt, nu o să găsiți ministru în guvernul actual care nu are responsabilități în domeniul dezvoltării rurale. Ori spațiul rural, cu excepția Chișinăului și Bălțului, cam e tot. Toți avem acolo competență. Întrebarea este alta, de ce vine confuzia? Trebuie să existe o instituție coordonatoare. Da, noi am decis în ședință de guvern că instituția coordonatoare va fi Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Și ce înseamnă instituția coordonatoare? Ea a avut grijă împreună cu noi, dar ei au fost principali responsabili. Să vină acest document care integrează și coordonează. Ei trebuie să aibă grijă când în procesul de monitorizare și evaluare se implementează. Și dacă, Doamne ferește, să zicem, un ministru nu alocă suficiente resurse, să aibă grijă. Domnule ministru, uitați-vă ce scrie în strategie. Alocați, vă rog, mijloace. Asta e funcția de coordonare. Dar nu e funcția de substituire. Dacă noi lucrul ăsta îl înțelegem, noi înțelegem perfect că noi nu vorbim de conflicte de interese, noi vorbim de complementaritate și noi vorbim de sinergie dintre activitățile tuturor. Nu o să găsiți ministru care nu face dezvoltare rurală. Dar trebuie să avem o instituție lider și toți care, de fapt, implementează. Acum dă Doamne sănătate și dă Doamne să avem toți resurse pe domeniile de competență, să alocăm cât mai multe resurse dezvoltării rurale.